šeit tu sajūti bungas. Taisam no finiera, tas ir vienkāršāk. No koka viņš diezgan stipri deformējās un nevar paredzēt, kāds viņš beigās būs.
Ciemošanos Kalnavēršos pie Bušujevu ģimenes sākam bungdarnīcā, kur ar to tapšanu iepazīstina Sergejs.
Ierādīšu varodu Lauris un Arnits Daņīlovs. Viņi ir no Aglonas puses. Beigās jau viņi deva zaļo gaismu, lai mēs paši sākam taisīt. Šīs ir mani bungas.
Sākumā bungu gatavošana bijusi vairāk kā paša interese, bet nu jau tiek rīkots arī meistarklases citiem interesentiem.
Cilvēki, kas atgriež tagad vairāk ir labs kā dzīves ziņas, rituālos piedalās, saugriežu svinu, visiem vajag bungas, tāds višķīt ir bums, grib kaut ko tādu. Gan folkloras grupas.
Bet viss sākums ir Ilzes mācības pirtsskolā, kur arī noskatīts bungu rituāls un radusies doma apgūt to gatavošanu.
Tā pirtsskola man nāca kā, teiksim, kā svētība. Man toreiz bija ļoti smags laiks dzīvē, bija ļoti liela depresija. Un es vienkārši meklēju veidu, kā sevi no tās dabūt ārā. Un tā es nokļuvu pirtsskolā un arī vīru līdzi paģēju. Un tāpēc viņam nebija variantu. Viņam gāja ar tā pirtsskola. Un tā arī man tās bungas. Un kāpēc bungas? Nu, tāpēc, ka tā viņu vibrācija un tā viņa skaņa mani aizrāva.
Bet nu jau esam saimnieki pašu būvētajā pirtiņā, kur man nāks piedzīvot gluži vai šamani skainu, ja tā var teikt, tieko apbungot. Un, kad Ilze beigus rituālu, varam turpināt sarunu par to, kā tad ir tomēr nonāks līdz bungām un pirtī.
Es biju ierēdnis.
Nu, biju. Sāģētavā meistru, pēc tam kādu brīdi celtniecību strādāju. Tad vienkārši sāku būvēt savu pirtiņu, un tas ir paša roka darbs. Un tā lēni kā esmu nokļūst par pirtnieku.
Pirms es aizgāju prom no tā darba, nu bija tā, ka es sevi mēģināju turēt pie tās domas, jā, bet tur man ienāk nauda regulāri tai kontā, jā, bet tas nebija tas darbs, kā man dvēseli ilgojās.
Pirts priekštāvpā saimnieki izlikuši gan lielākas, gan mazākas bungas, un katrai no tām esot savu skaņu.
Arī tas, ka mums ir dažādas vālītes, un katra vālīte arī būtu citu to skaņu.
Protams, klausoties dažādo bungu skanējumu, galvenais jautājums jau ir, ko tad tas dod?
Tas nav tikai rituāls pie ugunskura, ja, un tāpēc cilvēki baidās no vārda šamaniskas bungas, ja. Jo viņi domā ārprāts, nu tur jau kaut kāda buršanās notiek, bet patiesībā jau tas, viņi palīdz atslābināties, atbrīvoties cilvēkam no iekšējās spriedzes stresa. Tā, ka aizver acis un ļauj rokai kustēties, nedomājot ne par ritmu, ne par ko, un ka bungo vairāk uz cilvēkus, tad sanāk tā, ka katram cilvēkam tā bunga skanēs savādāk. Piemēram, vienas bundziņas mūsu dzīvo jau trešo mācību gadu skoliņā, un tā skolotāja katru stundu iesāk ar to bungu skanējumu. Tas palīdz bērniem tā kā sagatavoties. Viņi spēja koncentrēties stundē labāk.
Abi saimnieki stāst, ka nav bijusi doma, ka bungu gatavošana un pirts rituāls varētu kļūt arī par maizes darbu. Bet redzot, cik liela ir cilvēki interese par pirts lietām, saprast, ka šī nodarbošanās var būt kaut kas vairāk kā vaļasprieks.
Mums ir arī tādi cilvēki, kas piemēram grib iepazīt, kas vispār ir pirts, ir pat tādi no ārzemēm cilvēki, ja viņi ir lasījuši kaut ko par latvisko pirtiņu, ja viņi grib saprast, kas tas tāds ir. Nu, tad viņiem ir iespēja jāatbraukt, un tad viņi to bauda tā. Tas ir tas gandarījums, kad redz, ka tu spēj tam cilvēkam iedot to laimes sajūtu, un cik viņš ir pacilāts aizbrauc, tad tas ir tā vērts. Man ir ļoti liela vēlme uzbūvēt sajietnamu. Mums tā ferma sēka vecā, ko es gribu pārbūvēt par sajietnamu, lai tādi līdzīgi domājošie var šeit satikties un kopā dalīties pieredzē, jo ir daudz zinām cilvēki, kas tik skaistas un interesantas lietas gan gatavo, gan dara, ja. Un cik labi būtu tāda vieta, ka viņi var satikties, un mēs kopā varam visu ko darīt.
Šodien Bušujevu ģimene saņēma arī savu novada atzinību balvu Amats novada lepnums par to, kā ar savu uzņēmību pierāda, ka arī attālā lauku sētā var atrast interesantu nodarbošanos. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.